Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, Азаттық радиосы хабарларын одан әрі жалғастырады. Микрофон алдында модератор Есенбек Базарқұл. Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай Астана қаласында ақындар айтысы болып өтті. Тәуелсіздік тағылымы деген атпен өткен ақындар айтысы 3 күнге жалғасты. Қазір назарларыңызға осы ақындар айтысынан дайындалған хабарды ұсынамыз. Ақындар айтысының соңғы күні 6 сағатқа жоқ жалғасты. Алайда ол уақыттың барлығы ақындардың жыр тартысымен ғана өтпей, көрермендер мен мәдениет министрі арасында да аздаған дау-дамай туындады. Өйткені мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ақтықсынға шыққан ақындарға өтініш жасап, тақырыптан аспауға шақырған болатын. Министрдің ақындарға қайта-қайта ескерту жасауы халықтың да көңілінен шықпаса керек. Оның үстіне қазылар алқасының төрелігі де көрермендердің көңілінен шық. Енді осының бәрін рет-ретімен айтып шықсақ. Қазақ жұртының айтысқа сусап қалғанын Астанадағы Конгресс холл сарайына жиналған халықтың қарасынан байқауға болар еді. Көрермендердің де көңілі көтеріңкі көрінді. Өйткені олардың айтысты көрмегеніне 2.5 жылға жуықтады. Сондықтан болар ақындарда мүмкіндікті пайдаланып қалуға тырысты. Алғашқы 2 күнгі іріктеу сыннан суырылып шыққан 8 ақын ақтық айқаста 2-2-ден жұптасып бақ сынасты. Алдымен сахнаға 2 жас ақын шықты. Әсіресе солтүстік Қазақстан облысынан келген Әлібек Серғалиев деген жас өрен ерекше көзге түсті. Тапсырылған тақырыпты ысырып қойып, қоғамда болып жатқан келеңсіздікті келемеждеді. Оның үстіне ақтық айтыс басталар алдында Жүрсін Ерман ақындардың тіліне тие қоймаймыз деген. Бұл жолғы айтыс мәдениет министрлігінің ұйымдастыруымен өткізілді. Сондықтан да болар айтыс басталар алдында ақындарға қала айтысы жөнінде ескертулер беріліпті. Жүрсін Ерман сахнада тұрып қанша жерден ақындарға шектеу қоймаймыз дегенмен сахна сыртындағы сөз басқаша болғанын айтады ақын Балғынбек Имашев.
Шектеу қойғанда бізге былай деп айтты. Мәселе сынап айтсаңдар да мақтап айтсаңдар да өздерің ескерді. Өйткені бірыңғай мақтай берген ол да болмайды. Шамашылығын тізе берген тағы болмайды. Бірақ мәселе екеуін де айтыңдар, сынды айтыңдар, мақтап айтыңдар, бірақ орнымен айтыңдар, беталы сөйлемеңмен, әдептер аспаңдар, жеке басқа тиетін намысқаны айтпаса қалған кез келген елдік мәселелерді айта беріңдер деді. Бірақ енді көреміз негізі халықтың қабылдауы жақсы, жүрегінің қабылдауы қалай болады. Яғни елбасының астанада саммитті айтасыңдар, жақсылап айтыңдар, айта алмасаңдар әуре болмаңдар деді.
Солтүстіктен келген солақай ақын Әлібектің тілі де солақай екен. Ол қоғамның түйткіл дүниелерін түртпектеп қана қоймай, айтыстың алдыңғы күні ғана 50 жасқа толған мәдениет министрінде қағытып өтті. Әлібек Серғалиевтің кейбір теңеулері айтысқа келген шенеуніктердің шамына тиген сияқты. Өйткені келесі жұп сахнаға шығар алдында мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ақындарға ескерту жасады.
Бұл айтыс бұрынғы айтыстан өзгешелігін айтысқа қарасаңыздар тәуелсіздік тағылымы деп тұр. Сондықтан бүгінгі айтыстың тақырыбы бар. Ол тәуелсіздік Елбасымыздың айтқан бір сөзін естеріңізге сала кеткім келеді. Тәуелсіздік біздің бабаларымыз арманда бүгінгі буын жүзеге асырған барлық қазақстандықтар үшін ең қасиетті құндылық. Осы тәуелсіздіктің мына қолдарыңызда домбыра сияқты екі сөзі бар. Жырлап қою керек. Оның біреуі е қазақ елі. Екіншісі сол қазақ елін әлемнің бейімдеп отырған елбасы. Сондықтан бүгінгі ақынның сөзі осындай болу керек. Біз мынау ауылдың арасы, отбасы, осы арасындағы ұсақ түйек әңгімеге бармауымыз керек. Біз бүгін елдікті айтуымыз керек, ерлікті айтуымыз керек, Қазақстанның атын әлемге танытқан астананы айтуымыз керек, Қазақстанның бүгін жеткен бейімін айтуымыз керек. Сол үшін бүгінгі айтысқа мемлекетті қатысы келіп отыр. Осыны ескеріңіздер, тақырыптың шеңберінде болыңыз деп көремін.
Айтпақшы, ақтық айтысқа мәдениет министрімен қатар парламент депутаттары, президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Мәулен Әшімбаев және сыртқы істер министрі һәм мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев та қатысты.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250460.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250460. Хабарласыңыз.
Қызылжарлық жас ақын Әлібек Серғалиев Азаттық радиосына берген сұхбатында айтысқа қанша шектеу қойғанымен өлмейтінін айтады. Және де айтыстың өлмейтінін оған тұсау болып жүрген адамдардан мойындау тиіс дейді Әлібек Серғалиев.
Ақын болғаннан соң, ақыннан бұрын жалпы айтыс болғаннан соң, мысалы елдің ер деген атақталып қалайтын көңілінен шықпай жүрген кейбір азаматтар болса, жалпы қоғамдағы елдің көңілінен шықпай жүрген келеңсіздіктер болып жатса, оны ақын айту керек.
Сахнаға екінші болып шыққан жұп Айнұр Тұрсынбаева мен Жандарбек Бұлғақов еді. Алдыңғы екі жас ақынның айтысынан тіксініп қалған министр барсалмақты Айнұрға салды.
Айналайын, айтыстың аттан бері өзімсің. Талай-талай мұқты ақындарды шаңдап тұрған кезім бар. Бір айтыстың тамаша үлгісін өнемесін көрсетесіздер ғой деп ойлаймын. Жаңа екі жас болғанымен артында кетіндіріп қалған жерлері болды. Сіздер айтыстың жаңа елді көтеріп жүрсеңіздер деген тілек айттым.
Министр Жандарбек Бұлғақовқа да өтініш айтып, артық кетпеуге шақырды. Әлбетте Айнұр министрдің ақылын тыңдады, сыпайылық танытып тақырыптан аспауға тырысты. Ал айтақын Бұлғақовтың баласы Жандарбек алғашында тыныш бастап еді, ұзаққа бармады. Қоғамның түйткіл тұстарын айтып өтті. Халықтың да күткені осы болса керек, дуылдатып қолшапалақтап, оны қуаттап қолдап отырды. Жас ақын бұдан да басқа қоғамдық проблемаларды жырлады. Әсіресе спорт саласына ерекше тоқталған Жандарбек өз намысымызды өзіміз қорғайық дегеле, жалдап алған сарбазбен майдан құрса ешқашан жан салып соғыспайды деген Бауыржан Момышұлының сөзімен аяқтады. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан Астанада өткен айтыстан дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Енді назарларыңызға Айнұр мен Жандарбектің айтысынан шағын үзінді береміз.
Сенің жүрмек тарам,
Айнұр Тұрсынбаева мен Жандарбек Бұлғақовқа баға беру кезінде қазының бірі белгілі сатирик Көпен Әмірбек Жандарбекке бір ұпайды кем беріп еді, халық шулап қоя берді. Айғай-шу алысқа